My dear brethren,
mga minamahal kong kapatid, ngayon na kami nais kong bigyan sigla mga taglay ng priesthood na kung minsan ay napuspos ng kanilang mga responsibilidad. Yao na isang hamon na nauna ng tinalakay ko. Binabalikan ko ito dahil bumabalik ito ng madalas sa buhay ng mga taong minamahal ko at pinaglilingkuran. Karamihan sa inyo ay natuklasan na ang tungkulin ninyo sa priesthood ay mangangailangan ng higit pa sa iniisip niyong magagawa ninyo. Maaring nangyari ito ng pagsalitain kayo sa isang konferensya ng stake sa harap ng daang-daang taon. Para sa mga bagong binyag, maaaring ito ay noong kayo ay inatasan na magdasal sa publiko o magturo sa isang klase ng pagkakataon. Sa ilan, maaaring ito ay pagsisikap na matuto ng isang wika sa isang missionary training center. Kung hindi po ito nasubukan ng inyong kakayahan, tiyak na nangyari ito sa mga kalsada ng isang di kilalang siyudad. At pagkatapos, maaaring naisip ninyo, sa sandaling matapos ang aking misyon, ang pagiging marapat na may taglay na priesthood ay magiging mas madali. Ngunit ilan pang taon matutuklasan niyo na mas nababawasan ang oras ng tulog niyo sa gabi. Habang nagsisikap na suportahan ang asawa at isang sanggol, nagiging mabait at papagmahal. Marahil tinutulungan sila ng maglipat ng kasangkapan at nagsisikap magkaroon ng oras na makapagsilbi sa templo ng inyong mga ninuno. Maaari nangingiti kayo sa isipin kapag ako ay tumanda ng kaunti, ang pagiging marapat na may taglay na priesthood ay hindi na mangangailangan na labis na atensyon. Kayo na nakakatanda ay nangingiti sapagkat may alam kayong mga bagay na maganda tungkol sa paglilingkod sa priesthood. Ito iyon. Kapag dumarami ang matapat na paglilingkod na ibinibigay ninyo, ay lalo pang dadami ang hihilingin sa inyo ng Panginoon. Ang ngiti ninyo ay masaya dahil alam niyo na dinadagdagan niya ang ating lakas upang makaya ang mas mabigat na pasanin. Ang mahirap na bahagi ng katotohanang yaon, gayunman, ay para ibigay niya sa inyo ang dagdag na lakas. Dapat maglingkod kayo ng higit pa sa iniisip niyong magagawa ninyo. Katulad nito, nagpapalakas ng kalamnan. Kailangan niyong banatin ninyo ang inyong kalamnan para mapalaki ito. Inerhisyo niyo ang kalamnan hanggang sa mapagod. Pagkatapos, magbabalik sila sa dati at magkakaroon ng dagdag na lakas. Ang dagdag na lakas ay nag-espiritual na isang kaloob mula sa Diyos na maibigay niya kapag naglilingkod tayo ng higit sa inakala natin magagawa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Hesus Kristo, ay mababago ang ating likas na pagkatao. Kung gayon ay madaragdagan ang ating lakas para kayanin ang mga pasanin ng higit pang matumbasan ang dagdag ng paglilingkod na inaasahan nating ibibigay natin. Alam ko na nalampasan nila ang mahirap na pagsubok, ang pagsubok kay darating pa. Kaya sa halip na kaingitan sila, lagi akong handa na tulungan sila kapag humihirap ang tungkulin nila dahil ito nga ang mangyayari. Ang pagsubok na yaon sa ating kakayahan sa paglilingkod sa priesthood ay naging isang pangangailangan sa plano ng Diyos na maging marapat ang kanyang mga anak na makapiling siya muli habang buhay. Ang ating Ama sa Langit ay minamahal ang kanyang mga anak. Inialay niya sa atin ang buhay na walang hanggan para mabuhay muli kasama siya bilang mga pamilya at sa kalwalhatian magpakailanman. Upang maging marapat tayong tumanggap ng kaloob na iyon, ay binigyan niya sa atin ang katawang lupa. Ibinigay niya sa atin ang minamahal niyang anak, si Jehovah, bilang ating tagapagligtas para mangyari iyon. Ang pagiging dalisay ay mangyari lamang sa kanila na may sapat na pananampalataya kay Hesus Kristo para magsisi ng kasalanan. Maging malinis sa pamagitan ng ordinansya ng pagbibinyag at gumawa at tugdin ang mga tipan na susundin ang lahat ng kanyang utos. At nakaroon ng mahigpit na kaaway ng ating kaluluwa, si Lucifer na kasama ang kanyang mga hukbo, ay walang lubag na sisikaping magbihag ang bawat anak ng Diyos para mapigilan silang kamtin ang ligayan ng buhay na walang hanggan. Mayroon tayong karapatan at kapangyarihan na kumilos sa ngalan ng Diyos para ialay ang tunay na ebanghelyo ni Hesus Kristo at mga ordinansa nito sa karamihan ng mga anak ng Ama sa langit na kaya natin. Kaya maunawaan ninyo ang kahalagahan ng pagiging pagtiwala mula sa Diyos at maunawaan ninyo ang napakalagang halaga nito sa pagsalungat na kahaharapin natin. Hindi katakataka na paminsan-minsan ay nadarama natin na tayo ay napupuspos. Ang iyong iniisip na hindi ko tiyak na magagawa ko ito ay patunay na uunawaan nyo ang tunay na kahulugan ng pagtataglay ng priesthood ng Diyos. Ang katotohanan ay hindi nyo ito magagawa ng sarili nyo lamang. Ang tungkulin ay napakahirap at napakahalaga para sa inyong mortal na kapangyarihan at sa akin. Ang pagkakakilala nito ay nasa pundasyon ng dakilang paglingkod sa priesthood. Kapag ang mga pag-aalangan ay dumarating sa atin, ito ang oras para alalahanin ang tagapagligtas. Sinusiguro niya na hindi natin ginagawa ito nang tayo lamang. May mga banal na kasulatan na maididikit sa inyong salamin at maalaala sa mga sandaling kayo ay nag-aalangan.
These words of the Savior which he gave to his tiny band of priesthood holders.
Ang mga salitang ito ng tagapagligtas na ibinigay niya sa kanyang munting grupo ay may taglay na presyo sa dispensasyong ito ay dumating sa isipan ng propeta habang inilalagay sa kanyang kamay sa aking ulo. At sino man ang tatanggap sa inyo, naroon din ako, sapagkat ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa, at ang aking espiritu ay papa sa inyong mga puso, at ang aking mga anghel ay nasa paligid niyo upang dalhin kayo. Ang pagtitiwala ay pinalitan ng pag-aalinlangan. Dumating ang espiritu, nabigyan ng inspirasyon ang tumulong sa paggamot, ang buhay ko ay napahaba, at ako ay naalalayan. Dahil sa pagpapalang iyon ni Pangulong Monson, laging magiging madali sa akin ang alalahanin ang tagapagligtas at magtiwala sa kanyang pangako na magpauna siya at magpapa sa ating tabi sa ating paglilingkod sa kanya. Alam ko ang pangako na alalayan tayo ng mga anghel ay totoo. Maaaring alalahanin niyo ang paniniyak ni Eliseo sa kanyang natatakot na lingkod. Elisha faced real and terrible opposition. And when the servant, ang katiyakang iyon ay nasa ating kapag nadarama nating malapit na tayo sa mapuspos sa ating paglilingkod, humarap ng tunay at kakakilakilabot sa oposisyon ni Elisha. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbagong maaga, maglabas, narito, isang hukbo na may kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan, at ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa aba natin, Panginoon ko, paano ating gagawin? At siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. Tulad ng lingkod na iyon, mas marami ang sumasa inyo kaysa yaong nakikita ninyo na sumasalukat sa inyo. Ang ilan sa sumasa inyo ay hindi makita ang inyong mga matang mortal. Ang Panginoon ay alalayan kayo at panapanahon tatawag siya ng mga taong susuporta sa inyo. Yun ang dahilan kung bakit mayroon tayong mga quorum. Yun ang dahilan kung bakit ang mga leader ng quorum ay tumitingin sa kanilang mga mukha at tinititigan ng kanilang mga mata sa mga meeting ng quorum. Yun ang dahilan kung bakit ang bishop ay hindi lamang namumuno sa quorum ng priest. Minamasdan niya ang mga mukha ng mga priest. Magkakaroon kayo ng ganitong bishop o ganitong pangulo ng quorum ng mga elder o ganitong mission president at lalapit siya para tulungan kayo o tatawag siya ng ibang susuporta sa inyo. Maaring ito ang pagtawag ng marapat na kasama para maglingkod sa inyo sa oras ng inyong paglilingkod. Una ay para kilalanin at malugod na tanggapin niya ang pinadadala ng Panginoon para tulungan tayo. Ang isa sa mga para hanapin sa bawat iniatas ng gawain ng pagkakataon na mapagtibay ang bawat isa. May isang mission president ang minsan ay nagsabi sa atin tungkol sa isang misyonero na itinambal niya sa mahigit na 12 o 13 kapartner. Sabi niya sa akin, bawat isa sa mga kapartner na iyon ay napipintong pauwiin ng maaga o pauwiin na, ngunit hindi nawala ang kanila sa kanilang kahit isa sa kanila. Palagay ko hindi ito totoo, ang istoryang iyan. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kasama na nabibigo. Nakita ko na ang mission president na ito ay nabigyan ng inspirasyon na ipadala ang marapat na anghel sa bawat pagkakataong kailangan. Maasahan natin sa ating paglilingkod na padadalhan tayo ng tulong sa tamang oras para makita ang lakas natin at maangat tayo. At maasahan natin sa inaharap na tayo ang ipadadala ng Panginoon para bigyan sigla ang iba. Masasabi ko, batay sa karanasan ang tungkol sa kung paano tumulong kung ikaw ay pinadala. Sa maikling panahon, pagkatapos matawag ako sa quorum ng 12, nakatanggap ako ng tawag sa telepono mula kay Pangulong Faust, tagapayo sa unang panguluhan. Inimbita niya ako na pumunta sa kanyang opisina. Nagpunta ako na may pag-aalala kung bakit magpapaunlak siya sa oras para sa akin. Sinabi ko na pagdududa ay dumating sa akin, na parabang hindi ko makakayanan ito. Inaasahan ko na papanatagin niya ako. Sinabi ko na nagpapasalamat ako sa pagkilala niya sa aking pagdududa at hinihingi ko ang tulong niya. Ngunit natsupresa ako sa mabait at mariin niyang sagot. Sabi niya, huwag ako ang hilingan mo. Lumapit ka sa kanya. Saka itinuro ang langit. Ngayon, pagkatapos ng mga taon, ay ako ang nakaupo sa opisinang iyon. Kapag pumapasok ako dito, tumitingin ako sa itaas at naalaala siya at kung paano niya itinuro sa pamamagitan ng halimbawa ang pagtulong sa isang nakadarama ng paggigipuspos sa paglilingkod sa Panginoon. Gumawa ng paraan para palapitin sila ng may tiwala sa guro. Kung susundin nilang iyong payo, magkakaroon sila ng lakas na kailangan nila sa iyo. Sa marami pagkakataon sa inyong buhay, ay nagbigay siya inyo ang Panginoon ng mga karanasan, magkaroon ng lakas, tapang at determinasyon. Alam niya kung gaano ang pangangailangan niyo nito para mapaglikuran siya. Ang iba ninyo nito ay maaring dumating. Sa mga tuwid, o ikaw na umaharap sa paglilingkod sa Diyos, tiyaking pinaglilingkuran mo siya ng buong puso, kakayahan, pag-iisip at lakas upang ikaw ay makatayong walang sala sa harapan ng Diyos sa huling araw. Maaaring nadaman nyo ito gaya ng nadaman ko habang nakatayo na may bagong asul na uniforme ng Air Force. I was being commissioned to defend my country. We were not then at war, but I was heading for an unknown service that I knew would require. At ako ay inatasan na ipagtanggol ang aking bansa. I raised my right hand. Itinaas ko ang aking kanang kamay kasama ang iba pa para mangako na ipagtanggol ang aking bansa ng buong pananalig at katapatan na tinatanggap ko ang obligasyong ito ng malaya. Walang pag-aalinlangan o layuning umiwas. Nagagampanan ko ng mahusay at may pananalig ang mga gawain ng aking tungkulin na sisimulan ko noon pa lamang. Kaya tulungan nawa ako ng Diyos. Wala akong duda na ang lakas para matupad ang pangakong iyon na tinupad ko ay nais sa loob ko sa aking sarili simula nang ako ay isang deacon. Sa mga unang taon sa priesthood, nakadalaw ako ng maraming beses na noon ay tinawag na pagpapaalam ng misyonero. Ngayon ay marami na ang natumatanggap sa tungkulin at paglilingkod. Kaya nagsalita na lamang sila sa sandali sa meeting ng sacrament bago sila umalis. Ngunit noon, ang buong meeting ay nakapokus sa misyonaryo na nagsimulang maglingkod. Tutungo ako sa anman o Diyos at patuloy ang mga salita ng pangangako. Bibigkasin ko ang nais, ang inyong nais at pangwakas. Ang aking puso ay nababagabag noon, gaya ngayon, sa pananalig at na pangako ay totoo para sa akin, para sa atin, sa lahat ng ating paglilingkod sa priesthood. Bibigyan tayo ng pagpahayag para masabi sa kanyang mga salita, para magawa na ang mga anak ng Ama sa langit ay mabago ng pagbabayad sala at marapat na makabalik at mabuhay kasama niya. At nadama ko noon na ang ating matapat na paglilingkod ay mapapaubaya sa kanya na magbago ang puso natin para maging marapat sa kanyang pag-aagapay. Ibinibigay ko sa inyo na ang patotono kapag ibinibigay natin ang lahat ng ating paglilingkod sa priesthood ay bibigyan tayo ng Panginoon ng tama na kailangan natin. Siya ang mga anghel at alalayan tayo. Pinatotohanan ko ito. Alam ko na ito ay totoong simbahan. Saksi ako na si Pangulong Thomas S. Monson ay taglay ang lahat ng susi sa priesthood sa daigdig. name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.